Haideți să deschidem scripturile noastre la ultima pagină a scripturilor, pagina 1223 în traducerea Cornilescu. Și vom citi ultimele 5 versete din scripturi. Ultima pagină a scripturilor, ultimele 5 versete din scripturi. După citirea acestui cuvânt, rog pe un frate care este îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să ceară binecuvântare, ajutor, claritate în explicații, să filtreze Duhul Sfânt ceea ce avem de spus, smerenie în apropierea cuvântului și mai ales înțelepciunea de a aplica tot ceea ce învățăm. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți, amin, cuvântul Domnului. Plecăm capetele și ne rugăm.
Tată din cer, ne rugăm ca harul Tău să fie și să rămână cu noi toți. Te rugăm de asemenea, Doamne, ca Tu să îi dai o ungere specială fratului Curceru.
Te rugăm.
Ceea ce spune, Doamne, să spună de la Tine, îndemnat și insuflat de Duhul Tău cel Sfânt. Iar nouă, Doamne, dă-ne urechi să auzim și dă-ne inimi, Doamne, de gata să urmeze ceea ce auzim. Ajută-ne, Doamne, ca în viețile noastre să putem aplica, să punem în practică și să nu fim, Doamne, niște ascultători uituci. Chemăm încă o dată, Doamne Dumnezeule, harul Tău nemăsurat peste noi. Amin.
Amin, amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să vă mulțumim încă o dată pentru invitația făcută de a fi la părtășie cu dumneavoastră și în zilele care au trecut am avut o părtășie deosebită cu familiile din biserica dumneavoastră, cu fratele păstor și cu ceilalți lucrători din biserică și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne protejeze familiile. Și acolo unde sunt copii care încă nu s-au întors la Domnul, Domnul să lucreze și să ne bucurăm în timpul vieții noastre, dacă este posibil, de mântuirea lor. Da, așa cum spunea fratele Nelu, suntem într-o prietenie, părtășie și colaborare bună, deși, de când este dânsul rector, nouă ne vin mai puțin studenți din cultul pentecostal. Dar asta nu este o problemă, este loc pentru toată lumea. Și îl încurajez și încurajați-l să facă ceea ce face. Nu este ușor să călătorești numai noi. Alaltăieri am făcut drumul de București-Sibiu și este un drum din ce în ce mai greu și uneori imposibil de făcut, mai ales când sunt sărbători și concedii. Dumnezeu să-l protejeze, să-l păzească și să îi dea putere. Este o rugăciune pe care Domnul ne spune să o facem. El să scoată lucrători la secerișul Lui. Așa că este loc și pentru noi în bisericile noastre, este loc și pentru lucrători în bisericile noastre și ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători curați, lucrători înțelepți și lucrători care să conducă bisericile mai departe pe calea Domnului. Ne rugăm pentru timpul de rugăciune pe care tinerii îl vor avea la râul Sadului și aceasta să fie spre sfințirea lor. Dragii mei, este un lucru care mă frământă de anul trecut. Un mesaj pe care Domnul mi l-a apăsat pe inimă după ce s-au sărbătorit cu atâtea fast 500 de ani de la reformă. Pentru unii a fost mare bucurie și celebrare, pentru mine a fost o sărbătoare dulce-amară cumva, pentru că mișcându-mă destul de mult și călătorind și în nordul Europei și în vest, am văzut cam ce s-a întâmplat cu bisericile reformei. Plânsul și scrâșnirea dinților. Te uiți, în unele au devenit expoziții, altele au devenit săli de concert, în cel mai bun caz. Dacă nu, unele au devenit discoteci, restaurante. Fost în Belgia în urmă cu 2 săptămâni și m-am uitat la una dintre bisericile superbe, o biserică, fostă biserică luterană, care a devenit sală de jocuri. Există ceva interesant în istorie, în istoria poporului Israel. Dacă deschideți cu mine la Maleahi, capitolul 3, chiar pe ultima pagină a Scripturii, Maleahi, capitolul 3, versetele 16 și 17 până la 18. Este un text interesant acolo. Cu asta se sfârșește Scriptura Vechiului Testament, apoi urmează 400 de ani de tăcere și din nou vorbește Domnul. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Amin. Știți ce a însemnat acest text? A fost lozinca, a fost crezul, a fost ceea ce a determinat o mișcare, o mișcare care a început cu intenții foarte bune. Oameni neprihăniți care au vrut să vadă deosebirea dintre ei și cei ce nu slujesc. Deosebirea dintre cel dedicat și cel care nu este chiar așa de dedicat. Deosebirea dintre cel ce dă zeciuială Domnului și cel ce nu dă. Știți cum s-a numit această mișcare? Mișcarea fariseilor. Așa au început. Și în rădăcina cuvântului care denumește mișcare este acest cuvânt pe care l-am accentuat. Să se vadă deosebirea. Uitați-vă acum peste 400 și ceva de ani la Matei 23. Nu cred că este discurs mai acid și discurs mai furios al Domnului Iisus Hristos, morminte văruite, pahar spălat numai pe din afară și murdar pe dinăuntru, împotriva căror oamenii a fost rostit acel discurs, a fariseilor. Mă uit uneori în ce se întâmplă în bisericile noastre și mă tem că dacă Domnul ar intra, ar trebui să ia biciul, să alunge obiceiuri, piese muzicale, să alunge ticuri pe care le avem, ticuri liturgice și alte lucruri. Cred că trebuie să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat din înțelegerea reformatorilor asupra ce înseamnă har și ce am ajuns noi să mai înțelegem prin har. Mi se pare fascinant când am terminat în decembrie anul trecut de citit Scripturile, mi-a sărit în ochi felul în care se finalizează Scripturile. Cred că este foarte important cum se finalizează Scripturile, nu? Înainte de asta se spune, cine va adăuga, ei se va adăuga pedeapsă. Cine va scoate, ei se va scoate răsplată. Nu mai adăuga nimic și să pune punct la Scriptură și punctul la Scriptură este pus după harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Și de aici s-a încheiat Scriptura, n-a mai adăugat nimeni nimic. Interesant cum se încheie Scripturile. Nu se încheie cu pacea Domnului să fie cu voi. Deci ar fi un salut normal. Nu se încheie cu bucuria Domnului să fie cu voi, ci se încheie cu harul Domnului să fie cu voi. Harul a fost unul dintre stâlpii reformei. Încet, încet, de-a lungul timpului și mai ales în ultimii 20-30 de ani, mai ales după ce am avut și noi parte de mai multă libertate, am observat că în limbajul nostru despre har s-a strecurat o anumită ușurătate. Vorbim prea ușor despre har. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luteran care a fost implicat într-un complot împotriva lui Hitler, a fost ucis la Flossenbürg într-un lagăr pe care l-am vizitat anul trecut. Dietrich Bonhoeffer are o pagină extraordinară despre harul ieftin. Harul fără ucenicie. Da, har înseamnă vino să iei apa vieții, cum? Fără plată, adică gratis. De aici vine și rădăcina cuvântului gratis. Fără plată. Dar asta nu înseamnă că ucenicia nu te costă. Harul este gratis, dar ucenicia este scumpă. Harul este gratis, dar prețul plătit pentru harul nostru a fost cel mai înalt preț din univers. Sânge de Dumnezeu, sângele Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. De aceea nu ne putem juca cu harul ieftin a unei trăiri în neglijență. Știți unde se vede concepția noastră despre har? În limbajul pe care îl folosim. Exemplu, am avut harul să găsesc un loc de parcare. Păi ce, ăsta-i har? Am avut harul să găsesc un împrumut cu rată mică la bancă. Păi ce, ăsta-i har? Dragii mei, folosim har atât de neglijent. Am probleme chiar și cu am avut harul să mă nasc într-o familie de credincioși. Este cu totul altceva acolo să vedem 5 aspecte în această după-amiază ale înțelegerii harului scriptural. Sunt mult mai multe, nu le putem epuiza în această seară, dar aș vrea să vă propun o călătorie, și o călătorie prin scripturi și o călătorie muzicală în același timp despre har. 5 degete avem la o mână, 5 aspecte ale harului. Primul aspect pe care aș vrea să-l subliniem. Harul este precum un diamant care are mai multe fețe. Te uiți și în lumina soarelui Scripturii se vede câte o față și strălucește extraordinar. Prima față pe care vom roti din cele 5 este harul general, harul comun sau harul prezenței generale a lui Dumnezeu în univers și în lume. Nu știu dacă sunteți cu toții credincioși în această seară, nu-mi dau seama. Poate între noi sunt și oameni necredincioși, poate sunt liberi cugetători, poate sunt oameni care nu l-au primit pe Domnul și au venit din curiozitate să vadă cum se închină pocăiții. Poate aveți mari întrebări și neliniști vis-a-vis de existența lui Dumnezeu și probabil afirmați în mintea dumneavoastră, nu cred că există Dumnezeu. Toate au un curs al naturii, planetele se învârt, există o organizare generală, există o organizare biologică și probabil unii dintre dumneavoastră sunt darviniști prin concepție. Dragii mei, că admiteți dumneavoastră sau nu, recunoașteți sau nu, vă bucurați oricum de o prezență divină de care vă veți da seama de-abia atunci când ea vă va lipsi. Dacă, Doamne ferește, nu vă împăcați cu Dumnezeu și dacă, Doamne ferește, nu acceptați grația Lui, dacă nu acceptați iertarea Lui, abia atunci, după moarte, veți experimenta acel loc pe care Dumnezeu l-a stabilit ca să se abstragă. Abstract înseamnă retras. Abstragerea lui Dumnezeu înseamnă că El a stabilit un teritoriu, El a stabilit un loc în acest univers, singurul loc din acest univers în care El a decis în suveranitatea Lui să nu fie prezent acolo. Se numește iad. Că vrem noi sau că nu vrem, ne spune Matei 5:45, ne spune soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. Ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. Este ora 19:17 după ceasul meu, din câte știu, cam în 45 de minute, la Gherla, se va da cina viețașilor de acolo. Sunt oameni condamnați pe viață, criminali notori, unii criminali în serie. Știți că unii au digestie mai bună decât dumneavoastră? Nu e niciun fel de pastile de digestie. Știți că unii au somn mai bun decât dumneavoastră? Și se vor trezi mâine dimineață și soarele va răsări prin gratiile celulei și Dumnezeu le dă har încă să mai pocăiască. Și un frate care s-a pocăit și a fost directorul închisorii spune că Dumnezeu face minuni și acolo și sunt botezuri în închisoare și să pocăiesc dintre criminalii aceștia. Pentru că Dumnezeu încă le vorbește și este harul prezenței Lui. Dumnezeu vorbește în diferite feluri, în diferite moduri și Dumnezeu prin prezența Lui în natură. Te bucuri de prezența Lui Dumnezeu și astăzi când a răsărit soarele peste fața ta și te-a încălzit, este parte din acea comunicare a Lui Dumnezeu către tine, că încă te iubește. Relațiile pe care le ai, dragostea de care te bucuri, ploaia, soarele, mersul naturii, mersul corpului tău normal, faptul că încă nu ai o boală care să te cheme spre sfârșitul vieții, toate acestea fac parte din harul comun, harul general, harul prezenței generale lui Dumnezeu. Vă amintiți de călătoria poporului Israel? Dumnezeu călătorea cu poporul Israel și era un stâlp de nor ziua și era un stâlp de foc noaptea Și Dumnezeu își manifesta în mod vizibil prezența generală peste poporul lui. Dacă veți călători vreodată prin pustiu, noaptea sunt în jur de minus 7, minus 10 grade și ziua plus 38 până la plus 50 de grade. Dumnezeu stă și își manifestă prezența lui acolo, dar dacă vreunul ei vine în cap și spune, auzi Moise, nu știu ce geografie o-i fi învățat-o acolo la Egipt, nu știu ce-i fi făcut în academiile lui Faraon, dar se pare că nu știi geografie bine. Ne tot în vârți de vreo 40 de ani aici și m-am decis să-mi iau rucsacul și să plec singur. În momentul acela ieși din spațiul prezenței lui Dumnezeu. Te duci de capul tău. Minus 10 grade noaptea, plus 50 de grade ziua, fără nicio resursă de apă, dacă Dumnezeu nu sparge stâncile înaintea ta, moarte sigură. Dragul meu prieten, probabil n-ai știut asta până acum, dar aș vrea să spun povara aceasta pe conștiința ta. Te bucuri de o prezență pe care nu o recunoști. Te bucuri de o înțelepciune pe care nu o accepți. Te bucuri de o persoană pe care o renegi. Și ăsta este Creatorul tău. El este cu prezența Lui, așa cum spune Psalmul 139. Și e valabil și în dreptul tău. Psalmul 139 cu 16 spune, toate zilele mele au fost scrise în cartea ta mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Și dacă ai lua aripile zorilor să te duci până la marginea mării, prezența lui Dumnezeu este acolo. Și dacă ai vrea să te ascunzi în burta pământului, prezența lui Dumnezeu este tot acolo. De aceea, dragul meu, nu poți fugi. Vei putea fugi până la un moment dat, dar te vei întâlni cu acest Creator al tău. Harul prezenței generale a lui Dumnezeu. Este o cântare. Ce mare har! Ce mare har! Să te bucuri că poți vedea. Astăzi te-ai trezit, ai deschis ochii, alții sunt orbi. Astăzi te-ai trezit, te-ai ridicat și ai mers pe picioarele tale și alții sunt răstigniți între perfuzii. Îți poți folosi mâinile și alții nu le pot folosi, sunt paralizați. Auzi acum cuvântul lui Dumnezeu și alții sunt surzi. Ce mare har să poți vedea cu ochii tăi lumina, dar mult mai mare har tu ai când ți-e iertată vina. Ce mare har, ce mare har să ai iertată vina. Să poți să auzi cu a ta ureche cântul, dar mult mai mare har tu ai să poți să auzi cuvântul. Ce mare har, ce mare har să auzi tu har. Și cântarea continuă. Ce mare har când mirosind parfum de flori frumoase, tu răspândești mereu în jur mirese sfinte alese. Ce mare har să răspândești miresmea a lui Iisus, a lui Iisus, miresme sfinte alese. Ce mare har să crezi în El, văzându-L ca și Toma, dar mult mai mare har să crezi, deși nu-L vezi acum. Ce mare har, ce mare har să crezi în El acum. Ce mare har să poți mirosi. Ce mare har să poți să auzi, ce mare har să poți să vezi, dar mai mare har este să poți să crezi. Dragii mei, este harul general de care ne bucurăm cu toții, chiar și cei necredincioși, chiar și cei mai mari criminali, chiar și cei mai răi oameni se bucură de prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Este atât de mare minunea. Să vezi după o iarnă care s-a prelungit așa mult, cum în câteva săptămâni a explodat natura. Știți ce e asta? Puterea lui Dumnezeu. Merităm noi așa ceva? Peste pământul ăsta care a mâncat sângele a 22 de milioane de copii născuți, ar trebui să plouă cu foc și păcioasă. Și totuși Dumnezeu răsare cu soarele lui minunat. Ne încălzește, ne va da roade, se vor coace grânele, vom avea pâine. Știți ce e asta? harul general al lui Dumnezeu, harul prezenței generale a Domnului Iisus. A doua fațetă a harului, care strălucește un pic umbrit și este cumva oximoronică. Oximoron este o figură de stil pe care o folosește Ion Creangă. Ion Creangă este un artist al acestei figuri de stil. Spre exemplu, spune el, și veți înțelege cei care veniți de prin Moldova, așa de drag eram mamei că mă mângâia cu culeșerul. Și zice, culeșerul, unii au râs, vede de unde veniți, mestecăul de mămăligă. Da? Așa de drag mi-era mamei că mă mângâia cu culeșerul. Există un har pe care nu-l conștientizăm. Dacă există harul prezenței generale a lui Dumnezeu, există un har al pedepsei lui Dumnezeu. Zic, cum adică ăsta e har? Da, e har. E har. Știți, uneori am experimentat în copilărie că câte o palmă la fund înseamnă un pas înainte. Haideți să ne uităm în Scripturi. În Evrei, capitolul 12, este un text care mie mi se pare absolut fascinant. 12:6, căci Domnul pedepsește pe cine îl urăște, da? Cum scrie? Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu un iaua pe orice fiul pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvii, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare acum cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Dragii mei, este un har ca Dumnezeu să intervină în viața ta. Este un har să ia toiagul. Nu-i interesant? Iată o expresie oximoronică. Noi știm Psalmul 23 din copilărie și spunem, suntem în valea umbrei morții, da? Și când suntem în valea umbrei morții, spunem așa, toiagul și nu iaua ta, ce face? Mă mângâie. N-am înțeles acest lucru până când nu mi-a explicat un cumnat de-al nostru de ce ciobanii din zona aceea a Israelului au cârja aceea lungă, cârja pastorală, care este întoarsă la cap. Pentru că sunt niște microcanioane prin care trebuie să treacă oile și oile sunt animale sperioase, sunt ciobanii care merg unul în spate, unul în față și unul la mijloc. Și atunci când vreo oaie se blochează și nu mai vrea să înainteze, ciobanul o agață cu cârja pastorală, o agață pe după cap și o trage afară. De unde o trage? Din valea umbrei morții. Sau cel din spate o împinge și spune, toiagul și nu iaua ta, mă mângâie. Tataia, tatăl mamei mele, avea doi boi, fiecare de câte o tonă, probabil. Pădurean și Florean. Țin minte și acum, parcă îi văd. Și se suia bătrânul în car și mergeau boii clătinând și noi stăteam în spate, în car, și bătrânul adormea. Dar din când în când, așa, prin starea aia de somnolență, avea un bici, așa, un fel de șfichi. Și tot îl punea pe spatele boilor și trăgea încet. Și iar îl punea pe celălalt și trăgea încet. Și noi copii fiind neștiind că boii nu galopează, întrebam, tataia, dă-le domne mai tare ca să ajungem mai repede acasă, să vedem și noi cum aleargă. De ce tot îi mângâi cu nuiaua? Și bătrânul ne-a răspuns și atunci am înțeles ce înseamnă toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Zice, dragii lui tataia, eu fac asta ca să știe că-s aici. Știți, Dumnezeu câteodată pune joarda pe spatele nostru ca să știm că e acolo. Ca să ne oprească din căile noastre nebunești. Când nu-ți ies afacerile tale, când nu-ți ies aranjamentele tale, când nu te duci încotro ai fi vrut să te duci, când îți blochează ieșirile pe care ai vrea să ieși, este harul pedepsei suverane al lui Dumnezeu. Mulțumește pentru acest har. Există un compozitor al acestei cântări care, din câte știu, a fost neguțător de sclavi. După ce s-a abolit sclavia, el știa ce pedeapsă merită pentru faptele făcute. Și a compus această cântare, care vorbește despre ce înseamnă să scapi de ce ai meritat de fapt. Pentru că acesta este harul. Să nu primești ce ai merita și să primești totuși ceva bun ce nici în caz n-ai merita. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Eram condamnați la moarte cu toții. Plata păcatului este moartea. Și dacă astăzi suntem în viață, este clar că am scăpat de condamnare, am scăpat de moartea pe care o meritam. Cu toții eram aliniați la spânzurătoarea celui rău și totuși a venit el și a fost spânzurat pe lemn în locul nostru. Mărețul har m-a învățat s-o rup cu orice. Prima mea experiență cu harul a fost cu tatăl meu. Le-am povestit la conferința de familie că tatăl meu a fost ucis pe când aveam numai 5 ani, n-am multe amintiri cu tatăl meu, dar am câteva foarte bine conturate. Și una dintre cele mai bine conturate amintiri era când tatăl meu își scria o predică la mașina de scris și eu mă jucam cu sora mea și i-am făcut ceva, cred că am bătut-o, ceva de genul ăsta. Și cum sunt tații care au și băiat și fată, totdeauna țin cu fetele. Și l-am văzut pe tatăl meu că se ridică, era un om masiv, mult mai înalt decât mine, mult mai solid, cu niște mâini muncite. S-a apropiat de mine, m-a luat de aici, de cămășuță. Și am văzut cu coada ochiului lopata aia de mână, cum se apropie de spatele meu. Și cu mâna asta la alta a făcut un lucru extraordinar. Pe când s-a apropiat mâna lui de fundul meu, m-a săltat și a ratat intenționat. Asta este Tatăl nostru Ceresc. Știm ce merităm, ne spune ce merităm, ne arată ce merităm și tot el cu mâna aceasta la alta ratează, dar cineva primește pedeapsa. Fiul său, harul pedepsei. Este că a fost pedepsit cineva în locul nostru. Că cineva totuși a încasat pedeapsa. Cineva a vărsat sângele. Al treilea aspect al harului, a treia fațetă a harului, se află tot pe aceeași pagina Scripturii, 1185. Este harul pocăinței. Dacă Dumnezeu te-a îngăduit până la vârsta asta și ți-a tot comunicat prin harul prezenței generale a sale, dacă din când în când te-a mustrat și te-a îndreptat și te-a pedepsit, este ca să te îndrepte spre pocăință. Dragii mei, este un har să te pocăiești, este un har al pocăinței. Nu vă bateți joc de acest har. De doi ani și câteva luni lucrez cu bolnavi terminali și când vizităm pe câte unul, ne rugăm și vedem că închide ochii și încearcă să roage și el. Cântăm o cântare și începe să mimeze și el cântarea. Spunem un verset din Scriptură, îl începem și îl termină el. Și imediat întreb, sunteți cumva crescut sau născut în familie de pocăiți? Și atunci îi zbucnesc unii dintre ei în plâns și spun, da, m-am depărtat, m-am împietrit, m-am îndepărtat de Dumnezeu și acum mi-aș pare așa de rău, nu știu cum să recuperez. Unii dintre ei se întorc, dar există cazuri în care îi spui omului, n-ați vrea să vă întoarceți la Dumnezeu? N-ați vrea să vă întoarceți și să vă pocăiți? Și aici este un lucru cutremurător. Spun, aș vrea, dar nu mai pot. Există versetul 17 și acolo este în original un cuvânt care arată spre pocăință. Este vorba de Esau, vă aduceți aminte de Esau? Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a mai putut și tradus direct din original este n-a mai găsit locul unde a pus pocăința. N-a mai putut să se pocăiască. Este ca acea persoană care zice, pocăința, sunt prea tânăr acum, am 25 de ani, nici nu m-am însurat încă, nici nu mi-am început bine viața, o pun aici în buzunarul de la piept, că o găsesc o mai târziu. La 35 de ani ești însurat, ești în vârful carierei, poți să fii promovat și să spunem, acum chiar să mă pocăiesc, lasă că o mut în buzunarul ăsta alt, că o găsesc eu mai târziu. La 45-50 de ani, tocmai mi s-a căsătorit fiica cea mare, n-aș risca chiar acum să mă fac de râș, să mă vorbească toți vecinii, vrem să facem nuntă ca în lume, vrem să facem și noi nuntă cu lăutar și cu băutură și cu toate, lasă că mă pocăiesc după aia, când o să am nepot, nu o să mai zică nimeni. La 55 de ani cam de vreme, hai să aștept pensia. Dragii mei, este o limită pe care a trecut-o Esau și pe care tu nu o știi, numai Dumnezeu o știe. Dacă vă uitați în istoria unor personaje din Scripturi, este la un moment dat o limită pe care, când o treci, te tot duci. Și i-a lăsat în voia minților blestemat. Există o limită pe care poți să o treci și dacă tot te joci cu pocăința și tot o muți dintr-o parte în alta, s-ar putea să o cauți cândva și să vrei să te pocăiești, să fii conștient că te duci în iad, și să nu mai poți. Dragii mei, este greu atunci să mai ceri îndurarea Domnului. Dragii mei, pocăiți-vă la vreme. Există o cântare. Ce har, ce har să poți să creezi. Ce har, ce har. Ce har pe Domnul să-L urmezi. Ce har, ce har. Ce har de plin să te predai, ce har, ce har, ce har s-o rupi cu-a lumii trai, ce har, ce har. Ce har să poți să spui mereu, ce har, ce har, Iisus Mântuitorul meu, ce har, ce har. Dragii mei, e un mare har să poți să crezi. Dar dacă acum te tentează credința, dacă acum ți-a semănat Domnul sămânța aceea care începe să crească în inima ta, lasă-o să crească, nu înnăbuși prin grijile viacului acestuia, nu înnăbuși prin rușinea față de oameni, nu înnăbuși gândindu-te ce o să zică unul, ce o să zică altul, ce o să zică vecinii, ce o să zică rudeniile, lasă sămânța credinței să crească, că Dumnezeu ți-a făcut har, s-a apropiat de ușa ta și nu te-a stârpit ca pe întâiul născut. Este sângele Domnului Iisus care s-a oprit la ușorii ușii tale. Ce har, ce har. Al patrulea aspect al harului este iarăși unul care este pentru credincioși de data aceasta. Și noi ne bucurăm de har. Dacă te-ai pocăit și dacă te-ai întors la Domnul, nu o să ajungi înaintea Domnului bătându-te cu pumnul în piept și să spui, Doamne, ai avut nevoie de cineva bun? Eu te mai aici sunt. Am alergat într-o cursă grea, ca într-un maraton, transpirând pe calea Domnului, am reușit. Primește-mă! Nu. Este acest har special al păstrării sfinților în har. Știți ce spune Iuda? Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, adică nu își împarte Dumnezeu slava asta cu nimeni, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, acum și în vecii vecilor, amin. Îmi place mult să umblu pe munte. Mi-a lăsat gura apă peisajul din prejur și de la râul Sadului și aș fi plecat, am plecat ieri de fapt, vreo 7 kilometri, m-am dus și am hălăduit. Și când mă uit la crestele alea, apropo, Sibiu este unul dintre orașele în care aș sta cu plăcere, pun puținele orașe din România, pentru că aveți munți aproape. Îmi place să umblu pe munte și câteodată când urc pe câte o creastă, stânga-i prăpastie, dreapta-i prăpastie și trebuie să fii foarte atent. pentru că orice mișcare neatentă la stânga sau la dreapta înseamnă moarte. Știți că în iarna asta și în iarna trecută au murit câțiva dintr-o astfel de neatenție. 3 ieșeni au murit recent din cauza unei neatenții. Au călcat greșit. Știți ce spune psalmistul? Tu-mi ții piciorul să nu cadă. Pășești greșit și când ai pășit greșit, te paște moartea și Domnul pune mâna și te ridică înapoi. Ai alunecat și El e acolo. N-avem niciun fel de ispravă pentru care să ne batem cu pumnul în piept să spunem, Doamne, am reușit, am trăit curat. Dacă ai trăit curat până acum, toată slava este a Lui. El te-a ținut, El te-a păstrat. Aveam noi o cântare pe care o cântam la finalul, la finalul slujbei la Alești. Păstrează-ne în harul tău, păstrează-ne în harul tău. Iată ce spune o cântare a unui frate care a experimentat harul din plin. Și acest har al menținerii, a păstrării sfinților în har. În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. În lucrarea Ta prea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină roada, în harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Când aș vrea să ascult cuvântul, să-l primesc cum se cuvine, văd cum totul stă împotrivă, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. O, și când și orice stare, Doamne, îndrăsmesc la Tine. Și-n cădere și-n înălțare, harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, mă ține, credincios cu adevărat. Cel ce crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Multă vreme până când se văd căderi spectaculoase ale unor lucrători, am recitat acest verset greșit din memorie. Și îl recitam așa. Cel ce stă în picioare, să ia seama să nu cadă. După ceva ani și de vreo 5 ani în urmă, mă uit cu atenție la Scripturi și descoper că scrie cel ce crede
că stă în picioare. S-ar putea să avem impresii bune despre noi. S-ar putea să credem că ne putem ține. Numai harul tău mă ține. Este un har că ești în biserică astăzi. Este un har că în ciuda atâtor ispite n-ai căzut, n-ai alunecat. Este un har că El ți-a pus palma și nu ți-a lăsat piciorul să alunece. Este un har că te-a prins de guler și uneori ai fost revoltat și ai fost răzvrătit. De ce mă ține Dumnezeu și îmi ține lesa așa scurtă? Aș vrea să merg și eu să gust din plin cum este viața aceasta. Și Dumnezeu te-a prins și te-a adus înapoi. Te-a luat și te-a aruncat 2 metri în spate și ți-a zis, stai, că am un plan cu tine. Și este al cincilea aspect al harului și ultimul pe care îl vom sublinia în această seară. Dacă este un har al prezenței generale al Dumnezeu, dacă este un har al pedepsei, un har al pocăinței, un har al păstrării sfinților, există un har permanent care ne călăuzește până în veșnicii, când vom experimenta cu totul și cu totul și în mod deplin harul lui Dumnezeu. Este harul providenței lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Este una dintre concepțiile pe care reformatorii le-au avut și le-au dezvoltat. Vine din latinul providio, adică cel ce vede în locul tău la distanță și tu nu vezi. Noi când suntem în vale, nu știm ce urmează. Dar abia când ajungi sus pe munte, vezi cum se deschid văile și vezi toată perspectiva. Cel ce este sus pe munte, când tu ești în vale, este Domnul. Acum sunt la modă și văd că tinerii se ocupă cu dronele. Și tot să duc și să vezi tot felul drone și cu drone și filmări. Apropo, nu există filmare la nuntă în ultimii 2 ani fără dronă. Drone peste tot, zboară, zumzăie. Înainte de a să fie inventat dronele, cel care avea toată perspectiva de sus e Domnul. Cel care ți-a fixat numărul de zile și nu poți adăuga o palmă sau un cot la lungimea vieții tale este Domnul. Cel care vede toate încercările și în momentul când tu ai intrat în panică, că ești diagnosticat cu cancer, în momentul când ai rămas șomer și nu mai știi încotro să o iei, în momentul când ți s-au furat toți banii din geantă și nu mai ai niciun fel de resurse, în momentul când ai trecut prin cele mai adânci văi și cele mai mari încercări, este Domnul cu harul providenței sale. El vede în locul tău și vede pe departe și El a pregătit împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și ca să o puteți răbda. Ăsta e har. E har că vine în întâmpinare. Îi har că a pregătit mijlocul să ieși din ea. Îi har că a pregătit deja soluția. Nu știu în ce încercări vă aflați. Nu știu în ce fel de gropi sunteți și pare că fără scăpare, ca Iosif, privești la gura gropii și zici, aici mor. Aici m-au abandonat frații mei, nimeni nu se mai gândește la mine, de la biserică nimeni nu mai dă niciun telefon, sunt abandonat cu totul și de Dumnezeu, și de frați, și de surori. Și dintr-o dată vine izbăvirea lui Dumnezeu. Același Iosif este în pușcărie și probabil în mintea lui a zis, apoi de aici nimeni nu mai scapă niciodată. Și Dumnezeu întinde mâna și îl scoate și de acolo și îl face prim-ministru într-o împărăție străină și îl folosește și spune el mai târziu, ceea ce voi ați gândit rău, Dumnezeu în providența lui, în faptul că a văzut înainte și el a făcut planurile și a pregătit înainte și este un Dumnezeu al calculurilor și al planurilor perfecte, dragii mei, astăzi, mai ales surorile, noi nu prea, că nu prea mai avem ce, dar mai ales surorile s-au pieptănat. Statistic vorbind, în fiecare zi, în jur de 100 de fire de păr cad din scalpul nostru. Le-ați numărat? A făcut cineva acest exercițiu stupid să ia și să mă numere? Dar știți că cineva le-a numărat? Spune Scriptura, niciun fir de păr din cap nu-ți cade fără știința lui. În corpul nostru, la momentul actual, în corpul fiecăruia dintre noi, sunt în jur de 5.000 până la 7.000 de microtumori. La alții mai multe, la alții mai puține. La un moment dat, uneia Dumnezeu îi va permite să crească, îi va permite, nu va iniția, îi va permite. Și peste câteva săptămâni sau luni te duci la medic și spune, ne pare rău, aveți cancer, aveți multiple metastaze, mai aveți câteva luni de trăit și așa mai departe. Și ești în disperare și te rogi. Știți ce spune Dumnezeu atunci? Romani 8:28. Aia înseamnă providența lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar știți cum începe? De altă parte, asta înseamnă dacă schimb perspectiva, de altă parte, dacă schimb punctul de vedere, dacă te întorci altfel și dacă privești din perspectiva lui Dumnezeu, ia drona credinței și înalță-te peste munți și ridică-te și lasă-te ridicat prin cunoștința Scripturilor. Scriptura este cea care îți poate ridica privirile și să poți privi în ansamblu toate mecanismele din viața ta și să vezi planul lui Dumnezeu care este desăvârșit. Dragii mei, aceasta este providența lui Dumnezeu. Nimic nu-i scapă. Dumnezeu nu este neatent. Dumnezeu nu-și pune acum mâinile în cap, în panică, spune, aoleu, am uitat de fiul meu și de fica mea din Sibiu. Dom'le, n-am fost atent, a făcut cancer săracul. Chiar credeți că Dumnezeu poate fi luat prin surprindere? Chiar credeți că Dumnezeu este așa ceva care tot timpul este o teologie, teologia progresului, că Dumnezeu tot experimentează și tot timpul învață? Ah, mi-a ieșit Auschwitz, n-am fost atent. Ah, mi-a ieșit pogromul, armea, n-am fost atent. O, nu. Dumnezeu în suveranitatea Lui, până și lucrurile relele istoriei, le întoarce întotdeauna spre slava Lui. Slăvit să fie El. După ce ne-am uitat prin toate aceste aspecte ale Harului, aș vrea să trecem la o aplicație. În Tit 2, și aș vrea să încheiem cu această idee, ne spune ceva care ne lasă responsabilitate. Ne-am bucurat de Harul lui Dumnezeu și de aceste aspecte ale Harului, am privit acest diamant cu multiple fețe și totuși este ceva pe care trebuie să-l subliniem. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață, dragii mei, și este un cuvânt pentru toți creștinii evanghelici din România. Știți ce se află acum în prima biserică baptistă care a fost în Amsterdam în urmă cu 500 și ceva de ani? O crâșmă. Asta se află. Dumnezeu nu are niciun fel de grijă pentru templul Lui. Când toți evreii au zis, ha, credeți că o să se dărâme vreodată construcțiile astea? Păi Dumnezeu ține la templul Lui, Dumnezeu ține la pietrele astea sfinte, Dumnezeu aici așa a înscris numele și Dumnezeu va avea grijă ca templul să nu fie dărâmat. Și Dumnezeu le-a arătat o lecție extrem de crudă, că nu-i pasă nici de pietrele care sunt scrise cu numele Lui și n-a rămas piatră pe piatră. Când nu există pocăința pietrelor vii, să nu cumva să credeți că Dumnezeu va avea grijă de templele noastre moarte. Dumnezeu este neiertător și fără milă și șterge de pe fața istoriei și așa cum i-a măturat pe farisei și așa cum i-a mustrat pe ei, să nu credeți că are vreo milă și vreo îndurare de oameni care încearcă să unească nelegiuirea cu sărbătoarea, de oameni care trăiesc în nelegiuirea gândurilor lor și în poftele lor precum păgânii, dar venind la biserică. Mă ia anii trecuți, unul spune, domnul pastor, spuneți-mi și mie, văd că vreți să faceți evanghelizare, una alta, am și o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă eu am o mașină defectă și o scot din garaj și schimb garajul, se repară? Zic, nu. Păi vedeți, cam așa este cu cultul nostru și cu cultul dumneavoastră. Eu observ că unii dintre noi și-au schimbat doar garajul și mașina e tot defectă. Și nu-i mai grea povară când faci evanghelizare personală decât să-ți arate cu degetul, pocăiți? Stați că am niște colegi de servici, niște colegi de servici. Trăiesc ca noi, ca păgânii. Femeile dumneavoastră arată ca ale noastre, bărbații dumneavoastră ne înșală la afaceri la fel ca ai noștri, aba, mai mult, de la dumneavoastră am luat chiar o înșelăciune și mai mare, că am avut încredere, am zis, ăsta-i pocăit și dacă e pocăit, să vezi că am încredere că ăsta mă face și lucrare bună și mai ieftină și corectă. Dragii mei, cred că trebuie să ne pocăim dacă tot am experimentat Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. așteptând fericita nădejde și îndurarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Din orice fără de lege. Și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și ne spune Mântuitorul, ca oamenii văzând faptele voastre bune, ce să facă? Să-L laude pe Dumnezeu, să se întoarcă. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și nu la întâmplare spune, mustră cu deplină putere și nimeni să nu te disprețuiască. Dragii mei, cred că, evanghelici fiind, după 30 de ani de la Revoluție, am cam lăsat standardele jos. Am cam lăsat pocăința autentică deoparte și oamenii se uită la noi și râd de noi. Și nu ne mai respectă. Le povesteam în conferința pentru familie că am fost la un moment dat într-o bancă în orașul Alej, unde am păstorit, și acolo era o soră din Peștiș care lucra în bancă. Și dincolo de ghișeu erau doi bărbați care spuneau porcării și glume proaste. Și când s-a apropiat sora, am chemat-o la telefon să mă ajute, că era o operație mai dificilă, și s-a apropiat, cei doi au spus așa, psst, psst, gata, psst, vine pocăita, fiți serioși. Și am văzut cum cu respect se dau la o parte, ies din ghișeu și o lasă pe pocăita să vină. Pentru că pocăita nu s-a hilizit cu ei, nu și-a înjosit standardele. Da, s-ar putea ca pe față oamenii să ne disprețuiască și să vă simțiți marginalizate, să vă simțiți marginalizați, să vă simțiți dați la o parte, să vă considere oamenii nebuni, altfel decât ei, dar să știți că în secret vă gelozesc și vă respectă. Și ar vrea ei să aibă pacea care întrece orice pricepere și bucuria Duhului Sfânt. Și ar vrea să aibă toată roada aceea, dragostea, bucuria, pacea, toate ar vrea să le aibă. Dar nu se poate fără pocăință. De aceea, dragii mei, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să nu facem compromisul de a trăi ca oameni care înțeleg că har înseamnă să păcătuim ca să se mulțească harul. Dom'le, chiar că sunteți prea, dumneavoastră așa mai radical, tot cu calea îngustă, nu vedeți, păi noi am fost și în alte părți, să știți că creștinii din Germania, din alte părți, sunt mai relaxați așa. Ce, nu putem fi și noi? Păi ce? Domnul Iisus pentru ce a murit așa cu brațele desfăcute? Ca să fie tolerant, să ne primească pe toți. Nu confundați dragostea lui Dumnezeu cu toleranța. Dumnezeu este intolerant, dar este dragoste. Să ne ajute Domnul să înțelegem acest lucru. Apostolul Pavel, la un moment dat, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, am și eu o boală. N-ai vrea tu să mă vindeci? Și l-a rugat odată și Dumnezeu a spus nu. Și l-a rugat din nou și Dumnezeu a spus nu. Dar i-a spus și a transmis un mesaj foarte important. Și o încurajare pentru cei care vă rugați pentru anumite pricini, chiar de boală, și Dumnezeu întârzie. Dumnezeu îi răspunde, harul meu îți este de ajuns. Și aș vrea să încheiem această seară cântând, îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău.